Hebreo Kapitulo 2.
Rebeng tayo nga rod nga imutektekan na inbag dagiti kinapudno anang ngeg tayo. Tapno saan tayo ama iyaw awan. Napatalgada na pudno ti minsahi nga inpakaamo dagiti anghilis. Ket sa sinuman amang salungasing, wino nang sukir iti daytoy, inawat na ti tumutop at dusa. Kasanonto nga rod ti panaglisi tayo, no dita ikan kano daytoy anayin dakla na panakaisalakan? Ti apo amismo tiin mo na, anang ipakaam mo iti daytoy a panakaisalakan. Dagiti nakangyeg kenkwana, tinang patalgid ka da tayo apod no daytoy. Kastamat nga inayon ti Diyos ti pamanaknak na babaen kadagiti, inaramid na adat datlag ken nakaskas daw a paglilasinan ken kadagiti, na dumaduma at kita ti milagro. Nagibonong pay kadagiti sagsagot ti Espiritu Santo kas mayan norot iti pagayatan na. Saan adagiti anghelis ti pagturayen ti Diyos iti baro alubong asarsaritaan mi. Kas kunati maysa apaset ti nasantuan na surat.
Anya launay ayati tao o Diyos ta silalagip kakenkwana wenno ti anak ti tao ta ipatig mo unay. Inaramid mo ang nabababa ngem dagiti anghelis iti pagbiit at tiyempo. Binalangatam iti dayag ken dayaw ket pinagturay mo iti suamin abanag.
Nalawag nga rod nga awa na pulos ti nailaksid ta na isauditoy a pinagturay ti Diyos ti tao kadagiti suamin nga banag. Ngem saan tayo mat a makita nga iturayan ti tao dagiti amin nga banbanag. Makita tayo kit din ni Hesus a naaramid a nabababa ngem dagiti anghelis iti apagbiit at simpo. Tapno babaen iti parabor ti Diyos, mapadasan na ti matay a maypaay kadagiti amin nga tattao. Makita tayo a nabalangatan ita iti dayag, kindayaw gapo iti sinagabana a patay. Rombeng launay ti inaramid ti Diyos a namarswa, ken manariwidwid iti amin nga banbanag. Pinagbalin na anaanay ni Hesus, babaen iti panagsagaba, tapno iraman na dagiti adung anak iti dayag na. Ta ni Hesus ti mangidalan kadakwada iti panakaisalakan. Dalusan na dagiti tattao iti basolda, ket iso ken dagiti nadalusan maymaysa ti amada. Isot gapuna asaan na mabain ni Hesus amangawag akakabsat na ida. Ket kunana,
ipakaamukan to kadagiti kakabsat ko. O Diyos, idaydayaw kanto iti imatang tigimo.
Kunana pay,
agtaleka to kenkwana.
Ket kunana manen,
adtuyak kendagiti anak nga inted ti Diyos kanya.
Yan tangay tatattao dagitoy nga anak, kas awag na kadakwada, nagbalinmet ni Hesus at tao, akas kadakwada ket nakiraman iti kinatao da. Inaramid na daytoy tapno babaen iti ipapatay na, pukawin na ti Diablo nga adda pa nakabalin na kinipatay. Ket wayawayaan na dagiti amin a natagabo iti amin a panagbiagda gapo iti butengda kinpatay. Tanalawag asaan nga dagiti anghelis ti tulungan na, no diket dagiti kapututan ni Abraham. Ngarod, masapol apod pudno a maipada karagiti kakabsat na tapno agbalin a napudno kun naasi a kangatuan a padi iti panagsirbina iti Diyos. Iti kasta pakawanen ti Diyos dagiti basol ti tao. Ita matulungan na dagiti masulisog agsipod ta iso amismo nasulisog kun nagsagaba.